Halmıradağa xarvı kafedra diýilende bu nämeş? Şoňa bir düşündürüş beräýseňiz. Xarvı kafedralar şu çaka çenli näme gerek boldy? Olaryň maksady näme?
Xarvı kafedralar ol Sowet eýýamyndan gelýän bir däp. Ol nämen taýýarly? Esasan şol okuyan studentlaryň alýan esasy künärinden daşlary olara xarvı Çin ya harbi kar vermekli üçün ullanılayan termin. Çoğu yerde harbi kafedralarda harbi kuruluşunun esasları öğrendildi ve sonra son student uçurmak emezini alandığınızın şahadet namazını leytenant zıvaniyeti veriliyor onlara. Olur hem de pasakı leytenant bol biliyorlar ya da bir yıllayın ya iki yıllayın harbi kuruluğa da çağırıp biliniyordu. Eserin kanunlarımız lazım. Yani hem mesela nerede değişirlerden son geçeymeli harbi kuruluğu deyip. Ama köpüzü Soldunga gaýwany harby gullugyň tejribesini alan adamlar eger uruş ýagda ýüze çykanda şol zapasdan çagyrylmaly ofiserler bolup dywany alan adamlar.
Halmyrada umumyň harby kafedralary näme üçin gerekdi? Näme maksat bilen harby kafedralar döredildi?
Tejribe esasan şol 2-nji watançylyk uruşundan gelip çykýardy. Düşünmeli, däp şol ýyllar 2-nji watançylyk uruşy ýyllaryna eskerleriň sany ýeterlik goşuny, emma şolary ýol başçylyk etjek ofiserleriň sany elmeden ýetmezçilik edýärdi. Şonuň üçin rezervde hukmany ýa-da ofiserler kadrlary bolmaly diýilen şol tassyknamy barıp şol 40-njy ýyllardan bäri dowam edip gelýän buyrugyň esasyny ähli sowet sistemasynda bardy we eser daranyň postsowet respublikalaryň köpüsini şol taklanyp galdy. Esasy maksat uruş ýagdaýyna goşuny ofiser sastawy bilen ofiserler bilen dolu şertde üpçün etmek.
Halmyrada garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň ýokaryky jaýlarynda harby kafedralar bir wada ýatyrylypdy, soň käwirleri dikeldilipdi. Muňa näme sebäp boldy diýip pikir edýäňiz?
Bir näçe sebäbi bar, esas sebäplerini biriň soň eser dargandan soň Orsiýet öz goşuny Türkmenistanyň çykaran mahalyny Türkmenistanyň harby kadrlar gyçylygy döredildi, ofiser kadrlar. Soň esasyndan soň täzeden soň harby kafedralary dikeldildi. Sonra men bilmişime göre Berdo Muhammed bu dövrüne Türkmenistan'a harbi uçuyuluşçiler açılmalıdırlı. Belki şu harbi uçuyuluşçilerin açılmağı bilen doğru meşverde tayyarlanayan ofiserler bulunsan inni belki de şu sebeple harbi kafedraları yapılıyandır.
Halmyrada indi şu günkü gün harbi kafedraların yapılmağı, harbi kadrları tayyarlamak meselesine nehili tiyatir yetirip bilir deyip fikir ediyiniz.
Türkmenistan'ın daş dövrüne bolup geçen siyasi adayları içkin fiyin salsak ol, bu kafedraların yapılmağı çoğun kuğun dövre bab gelmeyen mesele deyip hasap etse bor. Bizde sebep ösen koşun yok da Türkmenistan'a. Belki de sol harbi talim alan ya harbi kafedralardan çıkan yaşlar öz vaktini gerek vaktini koşuna yol vasılık etmeye gelip bilecek rezerv kadrlar. Nem için şu unkun solordun yüz dönörler men bilmedim. Belki kontrak kulluğa geçecektir Türkmenistan. Belki sol harbi uç ilişkilerde şu unkun tayarlanayan afterlerin sağları yeterliktir. Bir yapık maglumat bulundun belli bir dağıt aitmak katı kıyın.